Když těsně po svatém Martinovi musela Ludmila ulehnout, protože dostala horkost a kašlala tak, že stěží mluvila, svěřila na pár dní dohled nad šachtou Drahomíře. Ty to zvládneš, prosila jí mezi záchvaty kašle. Ty spíš než Eliáš. Navíc zrovna teď se bratrstvo Ježíše Krista Trpitele připravuje na oslavu adventu. Co se týká práce, nech to na Štajgrovi. Fajman je zkušený, nic neskazí. Ale v pátek budeš muset horníkům vyplatit mzdy. Nenech se ošidit. A neustupuj těm panchartům ani o kousek, i kdyby skuhrali sebe víc. Drahomíra byla tím úkolem nadšená. Věděla dobře, jak to na šachtě chodí. Svou tetu doprovázela při práci už řadu měsíců. Ale teď bude paní na dole ona. O Ludmilu strach mít nemusela. Hospodyně, stará kruliška, se o dům i nemocnou postará. Protože se výtečně vyznala v bylinkách, připravovala Ludmile teplé odvary a Eliáš se s celým bratrstvem denně modlil za rychlé uzdravení své ženy. V pátek ráno vstala Drahomíra už za tmy, umyla se ve studené vodě, nechtělo se jí ztrácet čas jejím ohříváním. Zhltla dvě placky od včerejška a pak se vydala do jizby, kde ležela nemocná Ludmila. Ta jí vtiskla do ruky klíč, který nosívala neustále zavěšený na krku. Jím odemkla okovanou truhlici v rohu komnaty. Ludmila sledovala každý její pohyb. Vytáhla dva měšce, truhlici zase zamkla a klíč vrátila své tetě. Překvapeně si všimla, kolik plných měšců je uvnitř. Pokud dříve nosívala její teta peníze, jezdívala na šachtu vždycky v doprovodu jejich podomka. I dnes byla připravena kárka s velkými koly, do níž byly zapřažení dva koně. Uvelebila se na korbě a zabalila se do houně, protože bylo chladno. Podomek práskl bičem a vyrazili. Přes město to vždycky drncalo, protože ulice od Vlašského dvora až k Provaznické bráně byla dlážděná plochými kameny. Sotva však vyjeli před hradby, ocitli se na uježděné a celkem rovné cestě. Tady jel povoz rychleji a zdaleka to tolik neházelo. Jindy podomek mlčel, ale teď, když byli sami dva, se zvědavě začal vyptávat na písek. Nakonec se přiznal, že on sám pochází z Tábora. To není nic divného, vysvětloval. Pan Eliáš přece bydlel v písku. Už tehdy jsem jeho rodině sloužil. Tebe si pamatuju ještě jako hubenou, nohatou a hubatou holku. Občas si chodívala za paní Ludmilou. Teprve teď si Drahomíra uvědomila, odkud ho zná. Jeho obličej jí byl povědomý, ale nikdy o tom hlouběji nepřemýšlela. Zeptala se ho, proč nezůstal tam v písku. Služba u pana Eliáše je dobrá, opáčil. Na okamžik se zarazil a pak důvěrně dodal. Tobě to jistě mohu říci. V písku žila i má sestra. Písecký děkan se nějak dozvěděl, že se v naší rodině podává tělo páně i dětem. Chtěl jí potrestat, a tak jsme všichni utekli. Má sestra vaří horníkům. Uršula? Vzpomněla si Drahomíra na boubelatou usměvavou ženu, která žila v prosté chatrči v hornické osadě hned vedle těžební jámy. To je ona, přikyvoval spokojeně podomek. Cesta pod Čertovku, kde se důl Markéta nacházel, trvala povozem necelou hodinu. Kaňk nechali po pravé ruce, ale sotva projeli vesnicí Gruntou, museli zastavit, protože noční déšť poškodil mostek přes strouhu, která odváděla vodu z nedalekých šachet. Richtář s několika čeledíny právě s opravou končili. Počkejte, volal na ně richtář dobromyslně, to se vám nevyplatí objíždět. Konečně dorazili k Markétě. Byl tu obvyklý ruch, ale když se jejich kárka objevila, všimla si Drahomíra spokojených pohledů horníků. Už se báli, že nedostanou mzdu. Občas se to na některých šachtách stávalo. A to pak horníci táhli do města a stěžovali si perkmistrovi nebo přímo na radnici. Vždycky dělali povyk, spílali pánům a neobešlo se to bez toho, aby něco nerozbili. Měli svá práva a tvrdě je hájili. Na Markétě se zatím nic takového nestalo. Ludmila dbala na to, aby z horníky vycházela dobře. Podle horního řádu krále Václava pracovali horníci v podzemí 7 hodin a hodinu měli na přípravu, sestup do štoly a na návrat. Kdysi, když se na Kaňku nacházely bohaté žíly, se pracovalo na 3 směny. Ale v posledních 10 letech se dělalo většinou jen na 1 nebo na 2, podle toho, kolik stříbra v dole bylo. V noci se jen opravovala výdřeva a čerpala se spodní voda, která zvláště ve větších hloubkách stěžovala práci. Na Markétě se pracovalo na 2 směny, které se měnily popolední. V té době se horníci vypláceli. Nejprve dostávali ti, kteří přišli na odpolední směnu, pak ti, co po skončení ranní práce z dolu vylézali. To je málo, rozlobil se zavalitý horník, když mu Drahomíra vysázela na desku stolu stříbrňáky. Drahomíra věděla, kolik týdně dostávají a přesně tolik mu dala. Paní Ludmila slíbila, že každý dostaneme o 2 stříbrňáky víc, protože se celý týden kutalo v tvrdé skále, vykládal horník a hned natahoval dlaň. Drahomíra si vzpomněla, co jí teta řekla. Horníci jsou prolhaní pancharti. Proto se ušklíbla a drsně opáčila. Ty zvěbanče, co si to vymýšlíš? Ber nebo nech ležet? Tak to ne, rozkřikl se horník. Paní to slíbila. Až skončíš směnu, zajdi si pro ty 2 stříbrňáky do Kutných hor, poradila mu, i když ní byla malá dušička. Připomeň paní Ludmile její slib. Co když to udělám hned? Drahomíra blesku rychle přikryla peníze na stole dlaní a opáčila. Pokud nebudeš dneska pracovat, nedostaneš mzdu. Až dorazíš do Kutných hor, pozdravuj mou tetu. Zatraceně, holčičko, co si o sobě myslíš? Rozčiloval se horník. Tak mi dej tu almužnu, jdu pod zem, ale tohle si ještě vyřídíme. Drahomíra postřehla kradmé pohledy jeho druhů a pochopila, že pravdu měla ona. A tím, že ho donutila si mzdu vzít, získala si jejich respekt. Nikdo další už neprotestoval. Když si bral peníze poslední, podle zvyklostí ten nejmladší, zeptal se přátelsky, proč si mu nedala ten cůšlák? Tenhle týden jsme opravdu kutali v tvrdé skále. Drahomíra zaváhala, protože odpověď neznala. Věděla jen, že by jí teta o něčem takovém pověděla. Proto jen mlčky pokrčila rameny. Horník se rozesmál. Já věděl, že vůbec nevíš, jak to v podzemí vypadá. Tam je všude tvrdá skála. Jenom v ní najdeš stříbrné žíly. Pokud narazíš na hlušinu, jdi od toho. Tam žádný kov nenajdeš. Děkuju, špitla. Nechceš se tam podívat, když si teď naše paní? Drahomíra na okamžik zaváhala. Bála se, ale současně byla zvědavá. Nic to není, lákal jí horník. Jen do horního patra. Nakonec souhlasila. Steiger Feynman jí půjčil perkytly, aby se příliš neušpinila, kahan plný oleje a kožený flek. Na co to je? Zeptala se. Ukážu ti to, ale raději tě doprovodím sám, nabídl se Steiger. Pak houkl na čekajícího horníka. A ty tu neobejduj, Norbe, a máš pracovat. Mládenec vrhl ještě jednou dlouhý pohled na Drahomíru a pak rychle zamířil k žebříku, po kterém se sestupovalo do těžební jámy. Spolu se Steigerem se vydala za ním. Když došla na kraj hluboké jámy, byl už dole a mířil k otvoru v boku jámy, který podpírala masivní dřevěná výdřeva. Jak to tak rychle stihl? Podivila se. Ukážu, ale ty to neskoušej, poradil jí Steiger. Pak se chytil bočnic, sevřel je mezi nohama a sjel dolů. Drahomíra tohle rozhodně zkoušet nechtěla a opatrně se stupovala po širokých příčkách. Otvorem lemovaným výdřevou vešli do samotného dolu. Chodba se prudce svažovala do hloubky. Steiger si na kožený flek sedl jako na sáňky a po něm začal sjíždět chodbou do nitra skály. Drahomíra se pokřižovala a pak ho následovala. Bylo to zábavné. Dole bylo teplo a dusno. Za chvíli cítila, jak se potí. Všude poletoval drobný prach, který se jí lepil na tváře. Pomalu kráčeli chodbou, která se stále snižovala, až musela jít téměř v podřepu. Do strany odbočovaly nízké sklípky, v nichž horníci seděli a někdy jen leželi, a pomocí mlátků a klínovitých želízek ze skály ocekávali nepatrné úlomky kamene s rudou. Drahomíra si k vchodu jednoho takového sklípku, tady mu říkali dílo, přidřepla na bobek a chvíli horníka v myhotavém svitu kahanu pozorovala. Kolik toho za šichtu udělá? Zeptala se. Steiger ukázal dlaněmi vzdálenost, která nebyla větší než bochník chleba. Mlčky přikývla a pak ho požádala, zda by ji odvedl ven. Měla pocit, že se tu už začíná dusit a při představě, že je uvnitř skály, kde si hluboko v podzemí, jí prudce bušilo srdce. Přesto dokázala strach potlačit. Když se ocitla venku na dně jámy, s mraky nad hlavou, zhluboka oddechovala. V zápětí se zachvěla, byla propocená a tady foukal chladný vítr. Pojď do mé chatrče, tam uschneš, pozval ji Steiger Fajman. Stejně musíš počkat, až horníci skončí. Proč? Vždyť už peníze dostali. Dneska jsi byla v podzemí poprvé. Mám pravdu? Podle tradice každý, kdo tohle absolvuje, musí horníkům zaplatit pivo. Nejlépe džbánek pro každého. To musíte oslavit. Málo kdo se chová v podzemí poprvé tak statečně, jako ty, má paní. Když tohle říkal, necítila v tom Drahomíra touhu vylákat z ní pivo, ale skutečnou úctu.